Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во денешниот билтен постојат извештаи за иминентен договор за прекин на огнот меѓу Израел и Либан. Обвинител отфрли две кривични случаи против новоизбраниот председател Доналд Трамп. Почина владиката Тимотеј, митрополит Дебарско-Кичевски. Слушајте не. Договор за прекин на огнот меѓу Израел и Хезболах се наведува дека е иминентен, при што израелскиот кабинет утре ќе се состане за да го оцени предлогот. Израелските власти рекоа дека страните се близко до договор кој ќе вклучи повлекување на израелските сили од јужен Либан и повлекување на борците на Хезболах од израелската граница. Американскиот State Department вели дека има значителен напредок, но предупреди дека договорот се уште не е постигнат. Портпаролот Matthew Miller вели дека преговорите биле најверојатно фрустрирачки процес.
Both getting to a ceasefire and a diplomatic resolution to the conflict in Lebanon, and also the many rounds of negotiations to get a ceasefire in Gaza. There are any number of stages where we have hoped that the parties would get to an agreement, and remember, that's what it requires in these cases. It's not the United States, but the parties to the agreement to say yes. There have been many times when we thought we were going to be getting to yes in both cases, and for various reasons, the parties didn't get there.
Обвинител во Соединетите држави одлучи да повлече две кривични дела против новоизбраниот председател Доналд Трамп. Специјалниот обвинител Джек Смит нареди да се прекинат случаите поврзани со наводно мешање во изборите и неправилно постапување со доверливи документи. Тој поднесе барање во Вашингтон во кое се повикува на долгогодишната политика на Американското министерство за правда да не се гони актуелен председател. Портпаролот на Трамп Стивен Чјунг вели дека отфрлањето на случаите представува, цитат, «победа за владењето на правото», затворен цитат. Еден економист вели дека шемата на федералната влада Help to Buy, шема на заеднички капитал, ќе има минимално влијание врз пазарот на домување во Австралија. Партијата на Зелените најави дека ќе го подржи нацрт законот за воспоставување на шемата заедно со законодавството за градби за изнајмување Build to Rent. Според шемата за заеднички капитал, 40.000 луѓе ќе можат да го купат својот дом заедно со владата со многу помал депозит. Економистот Брендан Коутс од Институтот Гратен за ABC изјави дека шемата нема да направи голема разлика во цените на куќите.
The impacts we expect will be very small. We're only talking about 10,000 places a year, so 40,000 places in total over the first 4 years. It's going to be a rounding error on house prices because the amount of additional demand here is really small in the context of an $11 trillion housing market.
Почина владиката Тимотеј, митрополит Дебарско-Кичевски и поранешен администратор Австралиски-Сиднејски, соопшти Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква. Тимотеј се упокои на 73 годишна возраст по кратко боледување. Пожалната вест со официјален допис се прости монаштвото на Бигорскиот манастир во кој Тимотеј се има замонашено. Роден е на 20 октомври 1951 година во младо нагоричане Кумановско како Славе Јовановски. Дипломирал на Богословскиот факултет во Белград во 1976 година. Во Рим завршил ориентални студии и магистратура. А во 1981 година во манастирот Свети Јован Бигорски е замонашен со монашкото име Тимотеј. Владиката Тимотеј беше портпарол на синодот на МПЦ, кој треба да закаже седница на која ќе биде одлучено каде ќе почива неговото тело, но веројатно тоа ќе биде во епархијата со која раководеше. Жителите во делови од Источна Австралија се соочуваат со можности за потенцијален недостиг на струја оваа недела, кога луѓето ќе посегнуваат по своите климатизери во предвиденото топло време. Операторот на австралискиот енергетски пазар вели дека очекуваното зголемување на користењето на климатизацијата, како и поправките на генераторот во три електрани на Јаглен во Нов Јужен Велс, се закануваат да ја затворат мрежата во некои области. Операторот вели дека може да се очекува недостиг на струја во Нов Јужен Велс во вторник на 26 ноември попладне и среда 27 ноември, кога температурите се очекува да достигнат до 40 степени Целзиусови во делови од Сиднеј. Се вели дека снабдувањето со електрична енергија во Квинсленд исто така може да биде загрозено во среда, иако престана да се предупредува за потенцијални прекини таму. Парламентот го одобри нацрт законот за имплементација на големи промени во системот за нега на стари лица. Идните жители на нега на стари лица и примателите на домашна нега сега ќе треба да плаќаат повеќе за пристап до услугите. Но нацрт законот исто така ги детализира новите законски права за примателите на нега на стари лица, како и принципите за водење на оние кои управуваат со системот. Министерката за нега на стари лица, Анека Уелс, вели дека новиот закон за нега на стари лица директно се однесува на врвната препорака од Кралската комисија за нега на стари лица.
Starting from 1 July 2025, the new act will create a range of improvements, including a tougher regulatory fence in the next 10 years, shorter average wait times from assessment to receive support, more tailored support, 8 ongoing classifications, all the way up to around $78,000 a year, support for home modifications with up to $15,000 to make homes safer.
Првиот самостоен закон за сајбер безбедност во Австралија е одобрен од парламентот. Според новиот закон, паметните уреди, вклучувајќи паметни телевизори, паметни часовници, монитори за бебиња и потрошувачки енергетски ресурси се предмет на задолжителни безбедносни стандарди. Законот исто така бара од бизнисите чиј годишен обрт надминува 3 милиони долари да ги пријават своите плаќања со откупни софтвери во рокот 72 часа. Лабористичката сенаторка Хелен Поли вели дека законот е важен за Австралија да се подготви за предстојните предизвици за сајбер безбедноста.
It's gripping Australia and it's gripping the world and governments around the world must act now if we have any chance of getting ahead of the game from crime syndicates, professional hackers, foreign adversaries and fight against cyber crime.
Долгоочекуваните промени за зајакнување на законите против навредлив омалуважувачки говор на Викторија ќе бидат откриени по една година, нарушени од протести и зголемени тензии во заедницата. Деталите за реформите ќе бидат откриени кога владата на Алан ќе воведе закон до Државниот парламент за време на последната седница за 2024 година. Премиерката Джасинта Алан го опиша законодавството како нов збир на закони за социјална кохезија на 15 ноември, откако продавницата Маја во Мелбурн го откажа својот годишен познат настан за отворање на божичниот прозорец поради планираниот пропалестински протест. Австралиската федерална полиција понуди да помогне во истрагата на властите во Лаос за сомневањата за масовно труење со метанол. Двајца австралици беа меѓу шесте странски туристи кои загинаа откако конзумирале пијалоци, за кои постои сомневање дека биле загадени со метанол во хостел во Лаос. Собственикот на хостелот е приведен од полицијата на Лаос, додека владата на Лаос соопшти дека ги истражува причините за инцидентот. Премиерот Антони Албанезе вели дека австралиската влада јасно им ставила до знаење на властите во Лаос дека очекува истрагата да биде транспарентна и темелна.
My government continues to support Holly and Bianca's families just as we continue our efforts with local authorities on investigations into this tragedy. Our officials are working closely with Bianca and Holly's families to bring them home. The foreign minister has been in direct contact with her Thai and Laos counterparts. Minister Wong has underscored our expectation that the investigations are thorough and transparent.
Сенаторката Лидија Топ и незината поранешна колешка од партијата на Зелените, сенаторката Мехрин Фаруки, повикаа на истрага за расизмот против жените со поинаква боја на кожата во Федералниот парламент. Тие велат дека ја обелоденуваат привилегираноста на белите луѓе при што бараат комисијата за процедури на сенатот да го испита расизмот и сексизмот во парламентот. Госпогиците Топ и Фаруки ги критикуваа стандардите на однесување и дебата во Сенатот, во која сенаторката Топ беше цензурирана по незиниот протест против кралот Чарлс. Сенаторката Топ вели дека белите мажи во Сенатот не подлежат на истите правила како и жените со поинаква боја на кожата.
So we are calling on the parliament, the senators to support our inquiry to ensure that our workplace is a safe one and that we don't have to deal with disgusting racism every time we open our mouth in our workplace.
Судот во Тасманија ја потврди исплатата од 75 милиони долари на 129 мажи, наводно злоставувани во младинскиот притвор во државата. Мажите тврдеа дека меѓу 1960 и 2023 година биле подложени на стрип претрес, изолација и тепање како казна во младинскиот центар за притвор Ashley Youth Detention Center во близина на Launceston. Исплатата вклучува и финансиско советување и советување за травма за сите членови на класот. Премиерот на Тасманија, Джереми Роклиф, ќе издаде писмо со извинување до секој примател на исплата. Во септември, Државната истрага за сексуална злоупотреба на деца покажа дека Притворскиот центар за млади, Ashley, е ризик за децата и повика центарот да се затвори што е можно поскоро. И во спортот, најуспешната австралиска олимпијка Ема Маккеен објави дека се повлекува од надпреварувачкото пливање. 30-годишната има освоено 14 медали на три олимписки игри, вклучувајќи рекордни 6 златни медали. Таа веќе најави дека Париз ќе биде незината последна олимпијада. Во објава на Инстаграм, Маккеен вели дека ги одвоила месеците од игрите во Париз за да размисли за незината иднина и вели дека постигнала многу во спортот и бара нови предизвици. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,64 американски долари и за 38,11 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 58,65 македонски денари, а еврото за 61,11 македонски денари. И времето за утре, Перт сончево 28, Аделаид врнежливо и ветровито 23, Мелбурн дожд со можна бура 28, за Хобарт силен дожд 24, во Камбера дожд и 28 степени, Сиднеј претежно сончево 33, во Брисбен услови за дожд 29, Дарвин повремени врнежи од дожд и можна бура 32, а во Алис Спрингс услови за дожд и 30.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.